Biblio por infanoj prezentas Noah kaj la granda inundo, skribita de Edward Hughes, legita de Doctoro Christopher Hopkins. Contactu www.bibleforchildren.org. Noah estis homo, kiu adoris Dion. Ciui aliai malamis, kai malobeis Dion. Unu tagon, Dio diris ion shokan. Mi detruos citiun malbonan mondon. Dio diris al Noa, nur via familio estos savita. Dio avertis Noan, che granda inundo venus cae covros la teron. Construu lignan keston, shipon suffice grandan por via familio cae multae bestoi. Noa estis ordonita. Dio donis al Noa justain instruccioin. Noa occupigis. Homoi probable mocis, dum Noa clarigis cial li faris keston. Noa daure construis. Li ancao daure diris homoin pri Dio. Neniu auscultis. Noa havis grandan fidon. Li credis Dion, quancam pluvo neniam antaue falis. Baldau la arkeo pretis esti chargita per provisoi. Nun venis la bestoi. Dio venigis sep el iwi specioi, du aliain. Birdoi grandai, kai malgrandai, bestoi etai kai altai eniris la keston. Eble la homoi criis insultoin ce Noa dum li chargis la bestoin. Ili necessis peci contrao Dio. Ili ne petis eniri la keston. Fine, ciui bestoi cae birdoi estis sur shipe. Venu en la kesto, Dio invitas Noan. Vi cae via familio. Noa, lia edzino, liai tri filoi, cae iliai edzinoi eniris la keston. Tiam Dio erbis la pordon. Tiam venis la pluvo. Granda alfluo trempis la teron dum quardec tagoi cae noctoi. Inundai aquoi versigis super urboi cae villagioi. Ciam la pluvo cesis, ecz la montoi estis sub aquo. Cio, cio spiris aeron mortis. Dum la aquoi levigis, la arceo flosis supre. Eble estis malhele interne, eble malacra, cae eble ec timiga. Sed la kesto shirmis Noa de la inundo. Post kvin monatoi de inundo, Dio sentis sekigan venton. Iom post iom, la arkeo ripozis alte en la montoi Ararato. Noa restis interne kvardek aliajn tagojn dum la aquo mal levigis. Noa sendis corvon cae colombon el la malfermita fenestro de la kesto. Ne trovinte secan puran locon por riposi, la colombo revenis al Noah. Semainon poste, Noah de nove provis. La colombo revenis cun nova olive folio en sia beco. La sekvan semainon Noah sciis che la tero estis seca, char la colomba ne revenis. Dio diris al Noah che iam estas tempo por lasi la keston. Cune Noah kaj lia familio malŝargis la bestojn. Kiel dankema Noah devas senti sin. Li konstruis altaron kaj adoris Dion, kiu savis lin kaj lian familion de la terura inundo. Dio donis al Noah mirindan promeson. Li neniam plu sendus inundon por juĝi homan pekon. Dio donis grandan memorigon pri lia promeso. La cielarko estis la signo de la promeso de Dio. Noah kaj lia familio trovis novajn komencojn post la inundo. Kun tempo, liaj posteuloj repelis la tutan teron. Ĉiuj nacioj de la mondo venis de Noah kaj liaj filoj. Noah kaj la granda inundo. Rakonto el la vorto de Dio, la Biblio, troviĝas en Genezo 6:10. La eniro de viaj vortoj lumas. Psalmo 119:30. La fino. Ĉi tiu rakonto de la Biblio rakontas nin pri nia mirinda Dio, kiu kreis nin kaj volas, ke vi ekkonu lin. Dio scias, ke ni faris malbonojn, kiujn li nomas peko. La puno pro peko estas morto, sed Dio amas vin tiel multe, ke li sendis sian solan filon, Jesuon, por morti sur cruzo, kai esti punita pro viai pecoi. Tiam Jesuo revenis al la vivo kai iris heben al la cielo. Se vi credas je Jesuo kai petas lin pardoni viain pecoin, li faros gin. Li venos kai vivos en vi nun, kai vi vivos cun li eterne. Se vi credas che ci tio estas la vero, diru ci tion al Dio. Cara Jesuo, mi credas che vi estas Dio, kai farigis homo por morti pro miai pecoi, kai nun vi vivas de nove. Bonvolu eniri en mian vivon, kai pardonu miain pecoin, porque mi havu novan vivon nun, kai unu tagon iru cun vi eterne. Helpu min obei vin, kai vivi por vi kiel via infano. Amen. Legu la Biblion, kai parolu cun Dio ciu tage. Johano 3:16.